Азатлык радиосы сөйли. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу атнада башкортларның милли каһарманы Зәки Вәлиди тирәсендә бәхәсләр янәдән куерды. Әлеге шәхескә карата туган фикерләр бик каршылыклы. Шулай ук бу атнада Башкортстанда православларның 5 миссионерлык үзәге ачачагы билгеле булды. Әмма әлеге хәлләргә күчкәнче Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев узган атнада үткән Русия дәүләт шурасы утырышын искә төшерә.
Чынлап та, Русия җәмгыятендә милләтара татулыкны ныгыту юллары турында фикер алышу өчен җыелган бу органның эшенә Башкортстанда зур игътибар бирелде. Республиканың дәүләт телевидениесе бу утырыштан тулы репортаж бирде. Әмма нәрсә күзгә ташлана? Әлеге утырыш ирекле фикер алышу өчен җыелган гади бер иҗтимагый клубны хәтерләтте. Гомум сүзләр, дөрес фикерләр әйтелде, әмма Русия халыклары арасын җылыта торган бернинди дә тәкъдим программа яңгыратылмады. Русия президентының иң көчле фикере бәлки шушы булгандыр. Милләтара татулыксыз Русия яши алмый.
Без межнационального единства у нас не может быть государства. Мы с вами это прекрасно понимаем.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов та бу утырышка бик әзер булмады ахыры. Һәрхәлдә аның чыгышында да үзенең үлеп туган башкорт телен яратуыннан һәм интернетта милләтләр арасын бозучыларга нәфрәт белдерүеннән башка үтеп барганда абынырдай сүзләре булмады. Русия президенты Уфада үзәк дине назаратында булып, мөфти Тәлгат Таҗетдин белән очрашты, археология музеенда урыс, башкорт, татар милли оешмалары җитәкчеләре белән очрашты. Бу сәер очрашуда Бөтендөнҗа башкортлары Курултай башкарма комитеты рәисе Илгиз Султанмуратов катнашты. Татар халкындыр инде Пил университет ректоры, Мәскәүдәге Ватаным оешмасының Башкортстан буенча башлыгы Раил Асадуллин. Хәер, Асадуллин авыз ачып бер сүз дә әйтмәде. Мөфти Таҗетдин белән очрашу гомумән ниндидер авыр тойгы калдырды. Эш бу очрашуның Русия президенты тарафыннан бинаны карап чыгуыннан гына торуында да түгел. Ә үзен баш мөфти дип йөртүче Тәлгат Таҗетдиннең шигән хатыннары кебек ниндидер аллы гөлле катлам-катлам кием киеп аңа ярып йөрүе. Әне мөфтинең сәләмәтлеге проблемасына игътибарны күчәйтте. Бу президиум утырышының бер нәтиҗәсе шулай да булды. Русия президенты Русиядә милли проблемалар белән шөгыльләнүче министрлык кирәкме диде. Башкортстан җитәкчесе Рустам Хамитов аны кайнар хуплады.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Бу атнада башкортларның милли каһарманы, шәркият галиме Зәки Вәлиди тирәсендә янә бәхәсләр куырып китте. Башкорт идеологлары бернигә карамастан үз республикаларына нигез салучы дип исәпләнгән бу шәхесне үске республиканың Салават Юлаев кебек символына әйләндерергә тырышалар. Мортаза Рәхимов республика башында утырганда Зәки Вәлидине олылау конкрет төс алды. Уфаның үзәк бер урамына аның исеме бирелде. Президент булып Рустам Хамитов килгәч тә эшләр әлегә элеккечә тора. Хамитов указы нигезендә бу атнада 14-16 февральдә Вәлиди көннәре үткәрелде. Шул ук вакытта бәйсез интернет ресурсларда Зәки Вәлидинең фашистлар белән хезмәттәше итәргә маташуы турында материаллар басылды. Уфимский журнал сайты, мәсәлән, Зәки Вәлидинең герман хакимнәренә Сырга каршы көрәштә консультатив ярдәм күрсәтергә тәкъдим белән чыгуын раслаган документны басып чыгарды. Әмма моңа карап кына Вәлидинең 120 еллыгына багышланган рәсми чаралар туктатылмады. 16 февральдә билгеле башкорт идеологы Мортаза Рәхимов командасындагы иң фикерле кешеләрнең берсе Әмир Юлдашбаев Башкортстан телевидениесе аша Зәки Вәлидинең сәяси таллыгын шулай аңлатты.
Ул ак шовинистлар белән хезмәттәшлек итә, халкы өчен, дәүләт өчен. Кызыл шовинистлар белән хезмәттәшлек итә, халкы өчен. Халкына, халкының мәнфәгате өчен. Халк дигәндә ул бөтен төрки халыктар тотып куйганда. Һәм ул коричневый, гор шовинистларында барып кылын тартып карай. Ләкин онда барып кайткандан соң ул бик фәһемле һүзләр әйләй Төркиядә. Симиянда мин кызылдарда бик күп аламалыктар күрдем. Ләкин бу фашистлар эшләгән эшләрне улар дала күрмәдем дип. Агыптай. Әмир Мырза Галиев, тагы бер бәлеккә генә хараб бирмәксем мин. Безнең Зәки Вәлидидең исеме, Аллаһка шөкер, безнең бүтә Рәсәй буенча ла, ул Башкортстанда ла мәңгеләштерелә, Төркиядә ла, парк, милли паркта уның исеме бирелгән, шулай ук безнең Санкт-Петербургта уның белем алганын исәпкә алып, ондагы Шәрхият үзәгенә уның исеме бирелә һәм дә унда бюст куела. Кайсан бездә Башкортстанда уның һәйкәле буласак?
Bunu binde, bula binde mi neyin basar? Lakin binde bir tırışlıklar, proyektler var ki o. Lakin velidiga heykel kurganda pik zor kvalifikasyalı, pik talantlı skulptor kere. Birincisinden, benim şahsen fikrim bu, şahsi fikrim. O, mehabet metr, halim, bütün dünyada bir deli halim bularak яш кенә бер революционер магарак түгел фортепиано бер фото алган да аның булып түгел солидный русский так метр итеп пьедесталда утырган дис һәм минем үземнең шәхсән бер нәмәм бар хыялым Вәлиди үзенең тирәһенә бөттә булган милләтебезнең бөттә булган интеллигенцияны туплай Сәсрәп торган талантлы Шәйзадә Бабич уның янында. Каһарман Багатыр Муртазин уның янында. Галим фольклорист Азаттан Төркияле күренекле галим профессор Әбілқадир аның янында. Һәм ярсы, композитор, талантлы ярсы Газиз Әлмөхәммәт уның янында. Мына шуларның Берене әле юк һәйкәл. Дүрт ягына шул дүрт кешене һәйкәл куеп, уртагында Вәлиди булса, ул милләттең символына әверелер. Сәгать улай һәйкәл белән бер рәткә торыр.
Аңлашыла ки, Русия империясы һәм РСФСР сәяси орбитасында эшиткән чагында жаны тәне белән татарларга каршы хәрәкәт иткән, татар башкорт бердәмлегенә балта шапкан бу шәхесне башкортлар бәлки милли каһарман итеп кабул итәләрдер. Әмма хәтта Башкортстан эчендә генә дә ул башка халыкларның символына әйләнә алмады, алуы да бик шикле.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Бу атнада Башкортстанда янә бер әһмияте буенча Башкортстан шикләрендә генә калмый торган вакыйга булды. Башинформ агентлыгы 15 февральдә хәбәр иткәнчә, Уфада үткән Уфа епархиясе съезды Башкортстан җирлегендә 5 миссионерлык үзәге ачу турында карар кабул иткән. Исегезгә төшерәбез, миссионерлык динсез яисә башка диндәге кешеләрне христиан диненә күчерүне аңлата. Шулай итеп, искә алмаганда, Башкортстан җирлегендә урыс православ чиркәве кеше җаннары өчен һөҗүмгә күчәргә әзерләнә. Миссионерлык үзәкләре яисә инде аларны шукындыру үзәкләре дип тә әйтергә була. Туймазыда, Нефтекамада, Мәләүездә, Беларетта һәм Уфада ачылырга тиеш. Гомумән алганда, бу гадәттән тыш хәл. Һәм ул республикадагы тотроклылыкны җимерүе дә ихтимал. Мөселман республикасы исәпләнгән Башкортстанны шукындыру плацдармына әйләндерергә, маташуга этәргеш булып, мөгаен республикада президент алмашынгач, православ чиркәвенә каршы әйтергә рәсми вакил калмавы торалар. Башкортстанның элекке президенты Муртаза Рахимов мәчет юлын тапамаса да, чиркәвгә дә шошарга ирек бирмейде. Икенче сәбәп Уфадагы мөфти Тәлгат Таҗетдиннең урыс чиркәвенә шиксез хөрмәт һәм мәхәббәт белән каравы. Таҗетдиннең шундый позициясен искә алып, аңа берничә тапкыр православ тәре орденнар тактылар. Соңгы тапкыр Таҗетдингә 60 яшь туу хөрмәтенә. Әлбәттә, мондай планнар республикадагы мөселманнарны битараф калдырмастыр. Ни дисәң дә, чиркәүчеләрнең эш планнарында мәктәпләргә кереп, балаларга, шул исәптән мөселман балаларына Библия кыйммәтләрен тагу. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.